Сёння перад малітвай анёл панскі Бенедыкт XVI звярнуўся да сабраных на плошчы Святога Пятра ў Рыме вернікаў з заклікам перарадзіцца для новага жыцця дзяцей Божых, дзякуючы веры і сталенню ў адносінах з Айцом Нябесным.
Cari fratelli e sorelle, oggi celebriamo la festa del battesimo del Signore. Stamani ho conferito il sacramento del battesimo a 16 bambini e per questo vorrei proporre una breve riflessione sul nostro essere figli di Dio.
Дорогие браты и сестры, сёння мы адзначаем свята хросту Пана. Раніцай я ўдзяліў сакрамент хросту 16 дзецям, і таму хачу прапанаваць вам кароткае разважанне аб нашым быцці дзецьмі Божымі. Перш за ўсё станем адштурхоўвацца ад нашага быцця проста дзецьмі. Гэта фундаментальны стан, у якім прабываў кожны з нас. Прыйсці ў свет ніколі не з'яўляецца нашым выбарам, і нас ніхто не пытаецца, ці хацелі б мы нарадзіцца. Але на працягу жыцця мы можам рабіць больш сталымі нашы адносіны да жыцця. Мы можам прымаць яго як дар і ў пэўным сэнсе стаць тымі, кім з'яўляемся, стаць дзецьмі. Гэты пераход азначае наша сталенне і сталенне ў адносінах да нашых бацькоў. Гэты пераход робіць нас таксама здольнымі быць бацькамі, не толькі біялагічна, але і маральна.
Anche nei confronti di Dio siamo tutti figli. Dio è all'origine dell'esistenza di ogni creatura. Ed è padre in modo singolare di ogni essere umano.
Таксама ў адносінах да Бога мы з'яўляемся дзецьмі. Бог – гэта пачатак існавання кожнага стварэння. Ён з'яўляецца айцом для кожнага чалавека. З кожным з нас ён мае асаблівыя і асабістыя адносіны. Кожны з нас жаданы і любімы Богам. Таксама ў гэтых адносінах з Богам мы можам перарадзіцца і стаць тымі, кім з'яўляемся на самой справе. Гэта адбываецца дзякуючы веры, нашаму глыбокаму і асабістаму так, скіраванаму да Бога, як пачатку і фундаменту існавання. Праз гэту згоду я прымаю жыццё як дар Айца, які ёсць у небе, стварыцеля якога не бачу, але ў якога веру і ўсім сэрцам адчуваю, што ён айцец мой і ўсіх маіх братоў людзей. Айцец незвычайна добры і верны. На чым грунтуецца гэта вера ў Бога? Яна грунтуецца на Езусе Хрысце. Яго асобай гісторыя адкрываюць нам Айца, знаёмяць з ім, наколькі гэта магчыма ў гэтым свеце. Верыць у Езуса Хрыста, Сына Божага, азначае перарадзіцца з вышыні. Гэта значыць ад Бога, які з'яўляецца любоўю. Святы Ян кажа ў адносінах да Езуса: «Тым, хто прыняў яго, даў уладу стаць Божымі дзецьмі». Гэта значэнне сакраменту хросту, новае нараджэнне, якое адбываецца дзякуючы Святому Духу ва ўлонні касцёла.
Cari amici, questa domenica del battesimo del Signore conclude il tempo di Natale. Rendiamo grazie a Dio per questo grande mistero che è fonte di rigenerazione per la Chiesa e per il mondo intero.
Дарагія сябры, гэта нядзеля хросту Пана заканчвае перыяд Божага нараджэння. Падзякуем Богу за гэту вялікую таямніцу, якая з'яўляецца крыніцай перараджэння для касцёла і ўсяго свету. Бог стаў сынам чалавека, каб чалавек стаў сынам Бога. Адновім нашу радасць быцця дзецьмі, як людзі і хрысціяне. Мы нарадзіліся дзякуючы любові маці і бацькі і перарадзіліся дзякуючы любові Бога праз хрост. У Найсвятейшай Панны Марыі, Маці Хрыста і ўсіх тых, хто верыць у Яго, папросім дапамогі, каб жыць па-сапраўднаму як дзеці Бога, не толькі на словах, але і на справах. Святы Ян пісаў, а запаведь Яго такая, каб мы верылі ў імя Сына Ягонага Езуса Хрыста і любілі адзін аднаго, як Ён загадаў нам.
І ці амямо люні лі альтры, questo è il progetto che ci ha dato.